«Свобода у тюрмах» Сергій Астраўцоў працягвае расказваць пра тое, як у 1941-м расстрэльвалі палітычных вязняў у тюрмах БССР.
Расказвае журналіст Андрэй Пачобут.
Дарэчы, Інстытут нацыянальнай памяці праводзіць крымінальнае расследаванне па гэтай справе. Расстрэл зняволеных гродзенскай тюрмы 23 червня 1941 года. Немцы вельмі хутка прасоўваліся, вось, і старшыня гарадзенскага райкома партыі прыняў рашэнне аб тым, каб расстраляць зняволеных гарадзенскай турмы, і ён перадаў гэты загад начальніку НКГБ.
Загад сталі выконваць каля 14 гадзінаў дня, кажа Андрэй Пачобут.
Супрацоўнікі НКВД і НКГБ уваходзілі ў камеру, стрелялі з аўтаматам па зняволеным. Такім чынам, здаецца, 434 камеры была забіта, але пасля быў налёт нямецкай авіяцыі, і вось гэта напалохала вось гэтых НКВДшнікаў, НКГБшнікаў, і бомбы пачалі падаць на тэрыторыю турмы, а ў тым ліку развалілася адна са сцен, вось нехта з зняволеных пачалі яны ўцякаць.
Сёлета Андрэй Пачобут, які працуе на польскую газету «Выборчу», 3 месяцы просидел за кратами. Его посадили у гарадзенскую турму на час следства и суду. Журналисты обвинувачивали, что он у своих публикациях зневажал и поклепничал на президента Лукашенко. Первое обвинувачение было скасованное судом, другое признано. У вынику 3 года зняволення с оттерминовкой на 2 года за поклеп на Лукашенко. Андрея Пачобута выпустили у судовой зали. И зараз он протягивая об тым, якое уражение робила история с расстрелом у гарадзенскай турме на сегодняшних вязнях.
Я, до речи, там сидел, коли была 70-я годовина гэтых подзеев. И я вам скажу, что коли я расповедал там о турме, то на всех робило уражение, потому что каждый себе уявлял, як это вось мы сидим. Кроки аховы, отчиняются двери, валят. Вось после наступную камеру, як сидит человек и чекает, что вот зараз отчинят двери и почнут по ему стрелять с автоматом. Вот эта история была хитом. Меня просили потом на вот ей расповесить.
Горадня ў той час знаходзілася ў Беластоцкай вобласці, у якой існавалі 4 турмы. Таксама ў самім Беластоку, у Ломжы, абодва гарады сёння ў Польшчы, і ў Ваўкавыску. Астрогі ў заходняй Беларусі былі перапоўненыя. За 2 дні да пачатку вайны НКВД арыштавала больш за 24 тысячы членаў контррэвалюцыйных арганізацый і іх сямейнікаў, якіх па некаторых звестках пагрузілі ў цягнікі для адпраўкі ў Сібір. Пасля гэтай аперацыі НКВД ў гарадзенскай турме лічба зняволеных адразу павялічылася ў 2 разы. Гэта 3500 вязняў. У Беластоцкай іх таксама стала ўдвая больш ад нормы, амаль 2200. Каля 4000 трымалі за кратамі ў Берасці. У турмах заходняй часткі Беларусі, як сведчаць гісторыкі, нямала вязняў сапраўды на пачатку вайны змаглі ўратавацца. Вядома, што начальнік турмы ў Ломжы Гаркевіч сам вызваліў частку людзей, напрыклад, тых, хто сядзеў за спазненне на працу, за што пры Сталіне каралі ў крымінальным парадку. Астатніх замкнулі ў камерах, пасля чаго ахова пакінула горад. Ахоўнікі замкнулі і пакінулі зняволеных таксама ў іншых турмах заходняй Беларусі: у Беластоку, у Берасці, Кобрыні, Пружанах, у Барановичах, Слонімі, Лідзе. Дарэчы, дакументальна засвечана, што нямецкія бомбы сапраўды пашкодзілі астрогі ў Берасці і Горадні. У апошнім пад разбуранымі сценамі загінула частка арыштаваных. Подсумовывая, гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут.
Некаторыя турмы, напрыклад, у Беластоку, напрыклад, у Берасці, немцы захапілі горад, ахова турмы ўцякла, і людзі выходзілі на волю. Была таксама іншая гісторія, напрыклад, у Ашмянах. Там у Ашмянах была выбіта цэлая турма. Усіх расстрелялі і закапалі ў дворікі турмы, прышлі немцы, адкапалі, і все мясцовыя бачылі, што такое саветы.
Невядома тым часам, што стала з канвоем вязняў, які ў ноч з 22 на 23 чэрвеня вырашыў з Ваўкавыску на Барановичы, як было загадана з Менску. З Нясвіжскага астрогу таксама зняволеных пад варты павялі да бліжэйшай чыгуначнай станцыі Гарадзея, але ў дарозе іх абстралялі нямецкія самалёты, і ацалелыя вязні здолелі ўцячы. А зараз вернемся да лічбы з дакументаў НКВД. Гэта 714 незаконна расстраляных канвоем у дарозе, якую нам назваў гісторык Ігар Кузняцоў. Унікальнай, бадай, з'яўляецца спроба прыцягнуць да адказнасці выканаўцу, начальніка глыбоцкай турмы Прыёмышава. Вайсковы пракурор віцебскага гарнізону Глінка дакладваў.
Учора 4 ліпеня мною арештаваны і аддадзены пад суд былы начальнік турмы Глыбоцка району Вялейскай вобласці, цяпер начальнік Віцебскай турмы, сержант дзяржбяспекі, член ВКПБ, які 24 чэрвеня вывеў з Глыбоцкай турмы ў Віцебск 916 асуджаных і следчазняволеных. Па дарозе гэты начальнік турмы прыёмышаў у розны час двума заходамі перастраляў 55 чалавек, а ў мястэчку каля Вулы падчас налёту самалёта противника, ён даў распараджэнне конвою, якога было 67 чалавек, перастраляць астатніх. У гэтых незаконных расстрэлах ён сам браў удзел з рэвальверам у руцэ.
Дакладная запіска ваенпракурора Глінкі ад 5 ліпеня 1941 году мае досыць красамоўнае заканчэнне.
Начальнік управлення НКУС па Віцебскай вобласці таварыш Матаўкін і намеснік наркама НКУС Беларусі таварыш Пташкін цяпер мяне просяць, каб я гэтага прыёмышава вызваліў ад судовай адказнасці. Такія паводзіны гэтых асобаў лічу абуральнымі. Пракурор Віцебскага гарнізону, ваен-юрыст 3-га рангу Глінка.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
Беларускія праваабаронцы звярнуліся да замежных місій з заклікам скантактавацца з беларускімі афіцыйнымі органамі, каб атрымаць права ўваходу ў закрытыя пенітэнцыярныя ўстановы і прыкантраляваць сітуацыю з палітвязнямі. Падставай сталі апошнія сігналы ад вязняў пра бесчалавечнае ўтрыманне іх у месцах зняволення. Размова ў прыватнасці пра скаргі асуджанага горадскай калоніі палітвязня Змітра Дашкевіча пра тое, што яго стала пазбаўляюць сну і трымаюць у халодным камеры. Паводле эксперту Камітэту супрацькатаванняў ААН, пазбаўленне сну лічыцца адной з найбольш простых і адначасна эфектыўных формаў катавання. Пасля 2-3 дзён бяссоння ў чалавека з'яўляецца, што далей то мацнейшыя галаўныя болі, рэзі ў вачах, цягліцавыя спазмы, якія потым могуць пераходзіць у пакутлівыя курчы, так што ўзнікае адчуванне, нібы цябе разрывае на часткі. Катаванне бяссоння можа выклікаць незваротныя псіхічныя працэсы. Чалавек робіцца падатны на любыя ўздзеянні. У сувязі з гэтым паплечніца і нявеста Змітра Дашкевіча, намесніца кіраўніка маладога фронту Наста Палажанка, зрабіла для журналістаў наступную заяву.
Нападка Александра Александровича асабіста. Замначальник па оперрэжымнай працы не даваў спаць у ночы Змітру, выводзячы яго на калідор, прымушаючы стаяць усю ноч. І пасля гэтага ў здзекавым тоні правакацыйным запытваецца, ці не збіраецца ён ісці на працу. Безумоўна, Змітр па прычыне фізічнай стомленасці адмаўляўся ісці на працу, тлумачачы, як я пайду, калі я ўсю ноч прастаяў у калідоры, на што ў выніку быў складзены чарговы рапарт, Змітр Дашкевіч адправіўся ў ШИЗА на 10 суток. Пры гэтым Змітр кажа, што камера настолькі халодна, што прыходзіцца недзе спаць ля гадзіны, паўгадзіны адціскацца дзеля таго, каб нейкім чынам сагрэцца, што кажа пра тое, што ўмовы там проста невыносныя.
Пра тое, што катаванне адсутнасці сну ўжывае і адміністрацыя іншых калоніяў, заяўляе таксама колішні асуджаны Бабруйскай калоніі, актывіст АГП, а цяпер кіраўнік грамадскай арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» Андрэй Бандарэнка.
Я в том числе оказывался в таких же условиях. Я прекрасно понимаю, Дмитрий, в первую очередь, это психологический удар по человеку. Ты не в состоянии спать долгий период времени, потому что как только ты начинаешь засыпать, ты чувствуешь, что ты замерзаешь, ты встаешь, отжимаешься, приводишь температуру тела в нужный режим. После этого ты начинаешь еще больше вставать, поскольку твоя одежда начинает промокать. Таким образом, тебе через каждые 15 минут приходится вставать и делать физические упражнения. После этого администрация порой делает достаточно жестокие вещи. Они начинают потихоньку включать отопление. Осужденные начинают, скажем так, в обнимку спать с той батареей, которая существует. Когда они засыпают, отопление включают на полную мощность. Соответственно, они просыпаются уже с ожогами.
Што да Змітра Дашкевіча, то неабходна дадаць, што падчас яго ўтрымання пад следствам у жодзінскім СЮЗА ён меў праблемы з лёгкімі, настолькі сур'ёзныя, што турэмныя медыкі нават падазравалі ў яго на пачатку сухоты. Палітвязня, аднак, не лячылі і спачатку нават не прымалі ад сваякоў неабходныя медыкаменты. Ці праводзілі ў дачыненні да хлопца катаванні бессонням, невядома. Але, як вынікае з лістоў нашых слухачоў і чытачоў колішніх паследных жодзінскай турмы, эксперименты со сном зняволенных – это одна из наибольш распаусюджанных методок тамтейшей администрации. Колишний сяделец этой установы Игорь, прозвище редакция «Мая», пиша.
Самое тяжкое скатаванне для большинства вязнев – это позбавление сну. Прось переполненность камеров и нестачу спальных местцев, зневоленные змушены спать по черзе. Часто люди, которые трапили у такую камеру у першиню, первые пару дён у чергу на сон не включаются. Официально час сну от 22 до 6 годины. С 6 до 22 у душной, переполненной камеры – стомленому психично человеку заборонено кластися на ложек. Каб у день подследным было не до сну, их выводят у коридор и ставят на растяжку. После растяжек у людей так болят все суставы, что у вынику яны уже не могут легче на ложек и засынают, седячи за столом. Убачивши, что кто-то спит, аховники-контролеры вырубают у камеры электроэнергию, каб иншие арештанты не могли согреть воду те горбату электрокипятильником. Таким способом людей у камерах імкнуцца нацкаваць адных на адных. Вязні, якія пакутаюць ад адсутнасці сну, падчас праверак мусяць шыхтавацца, набіраць паветра ў грудзі і ў адзін голас гучна вітаць начальства. За тое, што падчас праверкі падследны не так голасна, разам з іншымі гукне «Здравствуйте, таварищ начальнік», могуць накіраваць у карцер. Спаць у карцеры арештант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап. И этот шум не дает заснуть. Коли ж засынаешь у день на подлозе, карают додатковыми растяжками и сутками к карцеру.
Это был лист колишнего подследного жодзинской тюрьмы Игора. Для доведки, у 1984 годе Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию супроть катаванню и инших жорстких, бесчеловечных, те принижающих годность человека видов обыходжения. Протокол об контроле за выкананием конвенции державами-подписантками непосредно у местах зняволення ратификованы у невеликой колькости краин, тому дагэтуль катаванне так и не поставленное поза законом. Вы слухали «Свободу у Турому». С вами была Алена Струва. Сустранимся простый день.